eguerdion, osteguna da, eguerdiko ordu batak, eta bi astean behin beti bezala, lurra eta elikadura burujabetza bultzatzen eta defendatzen duen 97 irratiko programa zuen uinetan. Asteragoaz, lur eta murmur irratsaioarekin. Gaur mikroetan, David eta Miren.
Bakaixo Miren eta kaixo entzule. Bueno, ba, bestiak zioen bezala, herriak bakarrik salba dezake herria, hori bai entzun dugu, edo kop taldearen hitzetan, baina baita ere berritzarrak talde Nafarraren hitzetan, eta hain zuzen gaur Nafarrora goaz, Nafarro Euskaldunera, zeren Lekaroztarrek eta Baztango Baiarako biztanleek argi daukate bere herriaren txikiziotik salba dezaketenak haiek direla, eta horretarako antolatu dira, eta aurre egingo dioti, Aroztegia SL enpresari.
Berreonda 28 txaletak, hotel bat eta 22 hektareko golf zelaia eraiki nahi ditu Aroztegia SL enpresak Nafarroako Baztango Baiarako Lekaroz herrian. 341 biztanle dituen herri batean, 750 pertsonak jasotzeko aina etxe. Hiri batean balitz gentrifikazioa deituko genioke. Kasu honetan, kolonizazioa izan daiteke. Ondorioan hitzeko proiektua da Aroztegiakoa. Sozialak, kulturalak, ingurumenekoak ez ezik, hizkuntzarekin lotuak eta politikoak ere baditu proiektu txikitzaile honek.
Baztandarrak, apirilaren 16 akanpatuta egon dira obrak egin beharko ziren eremuan, lanak gelditzeko asmo irmoarekin. Eta momentuz, lortu dute. Elkartasun deialdia zabaldu zuten laguntza eske eta kanpaldian 51 lagun egon dira makinak alde egin izan duten arte. Baiaran, biztanleriaren gehiengo oso zabal bat dagoeneko proiektuaren kontra azaldu den arren, Nafarroako gobernuak enpresari baimena eman eta baliabide administratibo zein errepresiboak beren alde jarri ditu.
Eta haserrea piztu duen proiektu honi buruz Aintzane daukagu gurekin. Aintzane Aroztak herri ekemenoko kidea da eta lur eta murmur irratsaioan daukagu gurekin. Kaixo Aintzane.
Kaixo zure.
Bueno, ba, mila esker gurekin gaur egotearren, eta, bueno, lehenik eta bat, bueno, ba, zorionak erakusten ari zareten erresistentziagatik, eta lehenengo garaipen horregatik, ezta? Zer moduz joan da kanpaldia?
Ba, oso ongi, oraindik hemen jarraitzen dugu, Aroztegiko lurretan, eta esan duzun bezala ez dugu guda irabazi, baina, bueno, bataia txiki bat bai. Duela, bueno, aurreko txiraletik eraman zituzten obretako makinak, baina, bueno, gu oraindik hemen gaude eta ea aurrera begira ze irudi duen, baina momentura arte indartzu eta balorazio oso positiboa bai.
Aintzane, atzera begiratzen badugu pixkat, Aroztegiaren proiektuari buruzko informazioa eta bar, noiz jaso zenuten, nola hasi izan edo behintzat zuek noiz jakin izan duzuen horren berri?
Ba, Aroztegiako proiektua duela urte haunitzetatik dator, 20 inguru gabiltza Lekarozko herrian eta Baztanen proiektu honen proposamenarekin bueltaka. Horren tartean promotoreak eta joan dira aldatzen, hasiera batean proiektua bakarrik mugatzen zen hotel bat egitera Aroztegiako jauregian Lekarozen. Bai. Eta gero proiektu hori bertan bera gelditu zen, ez zuen aurrera eraman, eta orain dauden promotoreek 2008an Aroztegia, Palazio de Aroztegia SL enpresak hartu zuen, bueno, erosi zuen jauregia bere lur guztiekin, eta hasierako proiektu horri, hotel horri gehitu zion golf zelai bat, eta 428 etxe bizitzako urbanizazio baten proposamena. Eta, bueno, hasieratik jarri zen pixka zalantzan golfa eta etxe bizitzan horretik ere proiektua, pues, hartzen zituelako hortartean bat zeuden bide publiko batzuk eta hoiek izten hasi ziren herrian sortu zen alako kezka bat edo, baina bueno, hor geratu zen asuntoa ze proiektua zen aurrera egin, baina gero horri gehitu zionean horrengo promotoren enpresak Goldzelai bat eta 228 etxe bizitzako urbanizazioa ulertzeko denez Lekaroz bezalako herri batean 350 biztanleko herri bat dela guztiz landa eremua eta bueno, badakigu herri txikiak nolako prozesua hartzen ari diren, geroz eta hilago daude, etorkizuna gazte honetat oso zaila da herrietan imaginatzea, bastan bezalako gaiara batean non turismo ari den kriston indarra hartzen, eta horrek ekarriko duen aldaketa bai kultural, sozial eta ekonomikoarekin, hasieratik argi izan genuen herrian proiektu honek ez zuela bat egiten gure herriaren izaera eta ezaugarriekin eta horregatik hasieratik kontra jarri ginen.
Bai, dena den horre proiektu honen pentsate horrela gauzatu edo gauzatu nahi den forma hartu arte horre eragile haunitz egongo ziren parte hartzen, ezta? Imaginatzen dugu hor udalak hasieran bere paperak izango zuela eta baitaren Nafarroko gobernuan sarritan esaten dituzuen holako salaketa publikoetan gaur egun adibidez ikusten dugu alkatea edo udala kontra eta bueno, horre ez dakit, zein izan da prozesu honen ibilbidea, ze imaginatzen dugu edo bintza gu dakigula, normalean horlako adjudikazioak eta beti bide luze eta eragile askoren parte hartzarekin ematen dala.
Bai, esan duzun bezala eragile pila bat eta maila ezberdinetako eragileak daude trama honetan implikatuta, alde batetik udala dago, hasiera batean, lehen proiektu aurkeztu zen momentuan, udala eta bueno, baztanen dagoen antolaketa politiko bereziagatik batzar nagusia bai aterazela proiektuaren alde, baina gauza da ilegalizazio garaiak zirela eta oraindik oposizioa ez zegoela legalizatuta esateko moduan eta horregatik baztango biztanlegoaren gehiengo bat ez zegoen ordezkatuta udalean, ez? Gero hortik urte batzutara eta azken urte luzeetan udala, oposizio hori legalizaziora joan denean eta aktibo dagoenean, bai ikusi dela nola gehiengo bat dagoen proiektu horren kontra dagoela eta horretaz gain herri galdeketak ere egin izan dira proiektu honen aberbazpanen proiektu aurrera ateratzea nahi dugun edo ez dugun galdetu eta bertan ere berdina 2015 egin zuen baztan mailako herri galdeketa bat eta 182,8 aterazen proiektu honen aurka, osea, zifra handietaz ari gara hitz egiten, ez? Gero hor sartzen da, Nafarroko gobernua, UPN gobernuan egon zen azken urte hauetan gehien bat, izendatu zuena, Baroztegiako makroproiektu hau, udalaz gaindiko eragina duen proiektu bat bezala. Eta horrek ekartzen du, sortzen duela marko legal bat, zeinak baztango herri eta udalari ahotsak entzun dion eta interes orokorrago bat bezala izendatzen duen eta hortaz Nafarroko gobernuak bakarrik erabakitzen du proiektu hau aurrera segi edo ez edo nolako kabida eman eta ez hori bakarrik ez da baztango biztanleak eta gure iritzia eta udalaren iritzia alde batera utzi zirela horretaz gain udalaz gaindiko eragina duen plan honek sortzen du marko bat non espropiazioak eman daitezkeen eta kasu honetan Aroztegiako proiektua proiektu pribatu bat izan da eta guztiz interes pribatuak dituenak ze baztango biztanleria ikusi da hasieratik kontra gertu dela proiektu pribatu honi eskaini zaio almena proiektu publiko edo interes orokorreko balitz bezala bertako nekazari txiki askori lurrak lapurtzeko eta baita baztanen dauden lur komunal batzuk ere proiektuaren barruan sartzeko inongo lotxari gabe eta inposizio gisa.
Bai, hain zuzen ere, zuek esaten duzuen bezala espekulazio urbanistiko batean oinarrituta egongo litzateke proiektu hau, ez da?
Bai, hori da. Beti eta ordezkari politikoek horregon direnak babestu izan dutenak Nafarroa mailan proiektu hau interes orokorreko bezala, beti argudiatzen dute bai turismoa ekarriko duela eta hori oso ona dela landa ere moren, bueno, baztanen garapen sozioekonomikorako, ez gauda dos, baina bueno, hau bihurtzen ari delako turismo mugagabe bat eta horrek ekartzen dituen ondorio guztiekin. Baina gero ez dute aipatzen proiektuaren zati handien hau, ez? Dela 228 etxe bizitzako urbanizazio bat. Horren inguruan ez dute argudiatzen ez zaielako komeni. Honen atzean dagoen interesak guztiz ikusten da dela olako urbanizazio bat egitera bideratua eta beraiek egiten dioten muzin horri ez zaielako interesatzen ez dagoelako argudiorik balioko duena olako herri txiki bati olako pelotazo urbanistiko bat imposatzeko horrek ekarriko lituzkeen ondorio guztiekin. Eta hori alde guztietatik, bai, enpresa berak ere adibide bat jartzearen, zertzen bazarete palazio de aroztegia.com, ez dakito lako zerbait, meno, Googleen bilatuta agertuko da, haien proiektuaren web horrian ja martxan dutela proiektua hasi aurretik ere, aurkeztu zedo dena delakoa, ez dute aipurik egiten justo proiektuaren zati horri, ez? Etxe bizitzen zati horri, ematen du, pues, beste hotel eta kanpo de golfana dela pixkat aurpegi garbiketa bat beste pelotazo guztia emateko.
Bai, hor, ondo aipatu duzu zelan ulertzen duen Nafarroako gobernuak interes orokorrarena, eta zelan hor beti, ba, bueno, ba, ulertzen dute ba, bere lagunen edo bere enpresen interes edo etekinak ateratzeko bideratuta dauden proiektu hauek. Aipatu dituzu ondorioak ere baianan, ezta? Eta sarritan oinarritzen dituzu, ba bueno, ba kaltean hitzak izan ditzake proiektua dela, ezta? Ingurumenekoa, soziala, geografikoa eta incluso lurraren antolamenduari dagokiona eta politikoa ere. Aldozu aportzu eta horretan sakundu?
Bai, osea, beti adieraz izan dugu honek ekarriko dituela modu ezberdinetako desorekak baztan mailan orain arte antolatu garen forma eta gure tradizioa, gure bizimodua eta gure antolaketa politikoa ere eta gure kultura guztiz bideratuta daude edo lotuta daude baiara landa eremu eta herri txikien bizitzetara eta orai turismo goze honek edo landa eremuarekiko atrakzio turistiko honek ekartzen duena da masifikazio bat eta makroproiektu batzuk sortzea bertan atrakzio turistiko huts bat balitz bezala eta hasten zaigu hemen jendea bizi dela eta badaudela ohitura batzuk, bizitza erritmo batzuk eta bueno, eredu sozioekonomiko bat. Eta horrelako proiektuek guztiz egiten dute kontra horrelako ereduarekin. Eta gainera bideratzen dute, hori esan dudana, landa eremua parke tematiko bat bilakatzera eta horrek ekarriko luke bai zerbitzuak eta inbertsio publikoak asko bideratzea hori aunpatzera benetan landa eremua bizirik eta indartsu mantendu beharrean bai nekazariei lagunduz bertako zerbitzuak herritarrentzako zerbitzuak indartuz Nafarroaren kasuan guk adibidez ez dugu ez da transporte publikorik hori diritzen zaigu lotxamangarria eta bitartean ari dira turistei bideratutako atrakzioak sortzen. Eta politikok, bai, bueno, antolaketa forma politikoari dagokionez esaten dugunean ere bai, da, pues Lekarotu bezalako herri batean, eta bueno, baztan bezalako baiara batean, non denak herri txikiak diren, eta gehienak ez diren pasatzen ia 500 biztanletatik, Lekarotzen adibidez, hau sortzeak, urbanizazio hau sortzeak, irukoiztuko luke bertako biztanleria horrek suposatzen duen desorekarekin eta jakin badakigu bertan sortuko dituzten eraikinak ze pertsona eredura bideratuta dauden. Izango direla gainera bigarren etxe bizitzak ziurrenik gaur egun baztanen geroz eta indartsuago dagoen, bueno, indartzen ari den prozesu bat dela, hiriko jendea bertan bigarren etxe bizitzak erosten dituena asteburutan eta oporretan etortzeko landaremura. Eta bueno, pues pertsona eredu hori gehiengoa bilakatzea Lekaroz bezalako herri batean, pues hor dago desoreka, ez? Bertako jendea, betiko jendea minoria bilakatuko litzatekeela bat batean eta euskararen aldetik ere modu berean salatu izan dugu. Eta ikusi izan da, uste dut UEMA kateratzuela bere garaian txosten bat honen inguruan, nola horrelako pelotazo urbanistikoek eragin zuzena izaten dutela euskararen arnazguneetan.
Bai, ba hori, esaten genuen bezala, arrazoi ugari kontran egoteko, eta zonaldeko gehiengoak esan duzun bezala, ba, proiektu hau ez du babesten. Eta dirudienez, orain ja, ez dago beste aukerarik erresistitzea baino, ez? Eta, ba, puntu honetan gaude, baina nola llegatu zarete honaino? Beste bide batzuk urratu izan dira aurretik?
Bai, noski, noski. Orain arte, bai, udalaren partetik noski, izan dela erresistentzia bat administratiboa ez dakit nola deitu. Bai. Eta gero, egon izan da, plataforma bat urteak iraun izan dituena, izena zuena arozegia eta gero zer. Bertatik ere kreston lanketak egin izan dira, jarri dira salaketak, egin dira mobilizazio pila bat, obra hauek inoiz hasi ez daitezen, ez? Eta ez adierazteko bazango herritarron ahotsa zein den eta bueno, mobilizatzeko pixka bat zentzu horretan. Izan dira kolpeak asko gainera. Enpresariek hasieratik, bueno, promotorek hasieratik jo izan dute herri mugimendua isiltzera eta isunak eta juizioak eta bestelakoak martxan jarri. Eta bueno, pues ikusten da ez dutela lortu alaren, ez eta hori izan den haiek beren aldetik izan duten arma bakarra, bueno, Nafarroko gobernuaren babesaren ondotik. Eta bai, ordan iritsi zen punto bat, non obrak hasi behar ziren, ze bazuten babes juridiko osoa, naiz eta bastango biztanlegoaren babesa ez izan. Baina hau inposizio bat izan denez, ba aurrera jarraitu dute eta herritar bezala ikusirik gure ordezkari politikoak izan beharko liratekeenak ordezkatzen dutela enpresa bat eta ez bertako biztanleria, ba erabaki dugu ezin garela geldirik egon injustizia honen aurrean, guk ere merezi dugula respetu bat, gure hitza respetatu behar dela. Eta horretarako obrak hasi ziren momentutik atera ginen kalera eta makinen aurrera, hau gelditzeko, ze ba, ez da orain laukatu atera garela esan ez hau ez dela gelditu behar, hau urteetako asuntoa da, eta ez denak enteratu, bastango biztanleriak ez duela proiektu hau aurrera eramatea nahi, ba, ez dakit, ze pentsatzen duen non bizigaren edo ze demokrazia klase den hau, edo ez dakit.
Bai, eta gainera komentatzen geruena hasieran, ba lehenengo garaipen hori lortu dozuela, zeren makinak alde egin dutela, zeintzuk lirateke urrengo pausuak, zer gauza gehiago ingo duzu ez proiektu hau geldiarazteko?
Ba, mobilizatu. Gure helburua da, behin eta berriz, bueno, azken minutuetan aipatu dudan, bastango gehiengo hori kalera ateratzea eta olatu bat sortzea proiektu honen aurka, ez delako lehenengo aldia izango, ez azkena, horrelako proiektu bat herria benetan mobilizatu delako eta olatu bat eman delako gelditu dena. Hortaz, ba, babes handia espero dugu. Egia da, akampadan azken asteetan egin dugun mobilizazio eta akampadan kriston babesa jaso dugula, baina oraindik eta haratago goaz, eta maiatuaren 15ean antolatu dugu manifestazio bat Elizondoko plazatik abiatuko dena, eta bertara ba, alik eta jende gehien hurbiltzea eta aipatu dudan olatu hori ikusaraztea.
Hor, kanpaldiaren inguruan, bueno, bintzate dabietan irakurri izan dugu hori 50 baldagun egon zaretela, eta, bueno, babes bila ere zabiltzatela, eta nidozue jendearen babesa eta laguntza, kanpoko solidario asko agertu dira bertan, edo izan da gehiago bastandarren burruka?
Bai, kanpotik pila bai jende hurbildu da, bai. Baina leku guztietatik, iparraldetik, Nafarroako zein lekutatik, Gipuzkoarren bat ere eskapatu da Gipuzkoatik.
Claro, eske kontuan izan behar dugu ere mugikortasun murrizketa horiek, ez? Edo neurri horiek.
Bai, eta pila bat talde hor Bizkaia ingurukoak ta ere bai idatzi izan gaituzte, kriston pena ematen diela ezin etorri izana, baina gurekin daudela eta babesten gaituztela, duela gutxi adibidez, Bolintxu bizirik eren aldeko manifestazioan aterazen pankarta bat guri babesa ematen, eta ba, kriston txutea da horrelako babesa ikuste Euskal Herri guztitik, egia zen.
Oso ondo, ba, bueno, ba, saiatuko gara bintzaldur eta murmurretik zuen borroka eta zuen aldarrikapena Euskal Herriko txoko guztietara eramaten uin libreen bitartez, arroza sareako kidei esker, eta bueno, ba, zeo zerren berri badeldin badaukazue, badakizue hemen eskuragarri duzu ez 87 FM-ko uinak, eta lurretan murmur, beti lurraren defentzan, eta bueno, ba, burruka guzti horiek ahotza emoteko.
Vale, perfecto, eskertu onda.
Oso onda, itzane, ba, animo asko hori eta...
Etxe goiari.
Jotak irabazi arte.
Venga, ba, mil esker, rengo gara.
Bai,
zuri, agur.
Aio.
Eta bagoaz, bi asteko agendarekin. Asteko Atila sariei buruz hitz egingo dugu. Ekainaren 5ean ingurumenaren eguna ospatzen da munduan eta ekologistak martxan beste urteetan bezala deialdi bat egiten du Atila sarietarako. Urtean zehar ingurumena suntzitzen gehien lagundu dutenak bereiztea da honen helburua. Edozein erakunde fisiko edo juridiko kandidatu izan daiteke, naiz eta publikoa edo pribatua izan. Bere ekintzak edo esanak ingurumenaren aurka nabarmendutakoak izan behar dute. Eta kandidatu hauek edozein pertsona edo erakundek proposatuak izan daitezke. Hauexek dira Atila sarien dituen atalak. Ekintza suntzitzaileena, lelokeria aipagarriena, diru publiko edo pribatuen bidegabeko xahutze eta gaizki erabilpen handiena ingurumenaren suntziketarako, eta ekintza txapuzeroena. Kandidaturak edozeinek bidali ditzake, maiatzaren 31 arte. Ekologistak martxanek jasoko ditu proposamenak eta irabazleak ekainaren 4ean argitaratuko dira. Ekologistak martxanetik eskertzen dituzte izendapen guztiak. Beraz, animatu eta bidali zuen proposamenak. Webgune honetan info gehiago aurkituko duzue eta proposamenak bidaltzeko esteka. ekologistasenakzion.org atilasariak.
Bueno, ba, aipatzen ari zenuen bitartean, niri egia esan da, atal bakoitzarentzako okurritu zaizket izen egoki batzuk, eta hain zuzen ere, ba, justo gure elkarrizketatuarekin zer ikusia duen proiektu bat izan daiteke, baina baita ere lurralde bakoitzan uste dut adibide ugari ditugula tamales. Baina, bueno, jarraituko dugu agendarekin. Zeren gaur, apirilaren 29a, arratsaldeko 6etan, honako hitzaldia antolatu dute Martxanterak eta etxaldeko emakumeak talde feministek. Hasien ekoizpen transnazionala begirada feminista batetik, jak hasien eta euskal tomatearen kasua. Islaria Marta Barba Gaso izango da, eta bueno, ba, hor gonbidatuta zaudete bertara bertaratzeko.
Eta ez dugu esan, Bergaran izango da, kartzela zaharrean.
Ah, oso ondo. Hor deko zu informazio zehatzagoa. Beraz, animatu zaitezte bertara joaten, oso interesgarria badiru dieta.
Eta bukatzeko, abisatuak zaudete ja, eta hemendik aurrera honen inguruan informazio pilo izango dugu, baina tantaka, eta izango da lehenengo tanta. Maiatzaren 3an abiatuko da La Montaña itxas ordezkaritza zapatista Mexikoko kostaldetik Europako geografietako porturen batera eramango duen itxasontzia. Bidaiaren hasiera ospatzeko eta zapatisten udako birari buruzko informazioa partekatzeko, topaketa bat antolatu da igandean, maiatzaren 2an 11etatik 3etara Bilbiko plazan. Adi egon, porque vienen los zapatistas.
Bueno, eta azken agurra emon aurretik gogoratu, errenta aitorpena garaian gaudelarik eta ondino eragozpen fiskala kanpaina irauten dula eta gogoratu eragozpen fiskala egiteko aukera deko zuela, batez ere ez badozue zuen zerregekin, gerra eta proiektu txikitzaile edo hiltzaile bultzatzeko, beraz eragozpenfiskala.org weborrian informazio guztia topa deitzakezue. Eta miren, gaurreko lureta murmurre ja bere bukaerara llegatu da. Así que on egin deizuen entzule guztiak eta hemendik eta 15 egunera arte.
On egin.
Aio.